objektívy Rádio. Tervist, head Objektiivi raadio saate kuulajad nii meie portaalis kui ka pereraadios. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Ja alustame taas tänast saadet. Meil on teispool Skype'i silda vaimulik ja portaali meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Tere!
Tere ka minu poolt!
No täna kommenteerime sellises popurri stiilis erinevaid Eesti ühiskonnas aset leidnud sündmusi ja teemasid on päris palju, mida kommenteerida. Peamisteks teemadeks on siin politsei suhtumine ja dialoogi politsei välja toomine 9. mail, siis Marti Kuusiku lõplik õigeks mõistmine, mida liberaalid on tõlgendanud ka puhtalt pääsemisena ja siis ajakirjandusvabaduse teema nimelt Eesti platseerus piirideta reporteri ajakirjandusvabaduse indeksis suisa 4. Kohale ja sellest teemast räägime ka pikemalt, aga esiteks vestleme sellel teemal, mis juhtub Eesti poliitikas ja Eesti erakondade reitingutega, nimelt viimased tulemused on märkimisväärsed, loen reitingutabelitest, et liberaalne reformierakond on 3 kuuga kasvatanud oma toetust isegi peagu et 12% punkti. Ehk nüüd on toetuseks kuskil 33% Eesti valimisealiste kodanike usaldusest. Et selline olukord praegu vaatab vastu. Ma arvan, et me peaksime seda kommenteerima ja millised tundeid, mõtteid ja ideid, Veiko, see olukord sinus äratab?
Eks ta tekitab sellist nõutust nagu esimese reaktsioonina, et kuidas siis nüüd nii? Et kui me vaatame praegust olukorda, eriti just siseriiklikus mõttes, kus Eesti on jõudnud Euroopas esikohale inflatsiooni näitajate poolest, kus energiahinnad või energiakandjate hinnad on läinud kõrgustesse, kus, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis elekter Eesti tarbe jaoks maksab 4 korda rohkem kui Rootsis ja 2 korda rohkem kui Soomes. Ja samas meie palgatase on ju palju madalam. Et ühesõnaga elu on läinud majanduslikus mõttes väga keeruliseks. Inimestel tõenäoliselt on juba saanud varud otsa või saamas, mis on sukasäärde kogutud. Ja kõige selle taustal siis on näha, et meie ametis olevat valitsust ei huvita eriti see, kuidas Eesti inimene hakkama saab. Et ei ole näha sellist jõulist püüdlust alandada makse, mis annaks natukene hingamisruumi, eriti erinevaid aktsiise, mida riik korjab kütuse pealt ja ka muude kaupade pealt. Et ei ole näha erilisi leevendusmeetmeid, mida siin nüüd tehti küll talvel lühiajaliselt mõneks kuuks seoses elektrihindade tohutu tõusuga. Et kuidas saab olla selline olukord, et valitsuse juhtiv partei, reformierakond kasvatab populaarsust olukorras, kus tegelikult me oleme majanduslikult võibolla kõige keerulisemas olukorras üldse alates 1990. aastatest. Et tegelikult see heaolu unistus on mingis mõttes nüüd purunenud ja tuleviku perspektiiv on üsnagi, noh, kui mitte sünged, siis vähemasti nõutuks tegev või keeruline. Ja eks seda reformierakonna ja juht figuuri Kaja Kallase peaministri reitingu tõusu ongi siis üritatud seletada sellega, et välispoliitiline pingeline olukord sõda Ukrainas on see, mis siis on kasvatanud inimeste usaldust reformierakonna vastu ka Kaja Kallase vastu, keda siis on just täna hommikul lugesin, kui me seda saadet salvestame, üks ingliskeelne väljane nimetab nüüd Euroopa uueks raudseks leediks. Ja rahvasuus on Kaja Kallas siis ristitud sõjaprintsessiks. Et inimene, kes siis käib ringi, teeb avaldusi Venema suunal, Kremli poliitika suunal ja särab selles mõttes ja kogu maailma süvariik ja globalistlikud struktuurid plaksutavad talle ja kujundavad siis ka sellist imagot, et tegemist on nüüd eriliselt särava Euroopa poliitikuga. Aga kui me jällegi vaatame seda Eesti olukorda, et midagi ju paremuse poole siin läinud ei ole, vastu pidi olukord majanduslikus mõttes ja ka paljudes muudeski aspektides, kui me räägime ka vabaduste kokku tõmbamisest, et on läinud ju palju halvemaks ja ei paista seda lootuskiirt kuskilt. Nii et selles mõttes jääb tõesti üle ainult nõutul tõlgu kehitada, et mis siis toimub, et ka siis tõesti see üks teema, välispoliitiline teema, julgeoleku teema on siis selline indulgents, mis annab kõik muud valitsuse ja peaministri tegemata jätmised või halvasti tegemised andeks. Aga annan sulle sõnajärje tagasi.
No minule tundub, et see ongi selline indulgents, et kui me vaatame Reformierakonna toetuse tõusu viimastest küsitlustest enne sõda, siis selgelt on selline tendents näha, et Reformierakonna toetus hakkas kasvama siis, kui toimus Ukraina sõda, toimus Venema sissetung Ukrainasse ja sealt sinna maani oli Reformierakonna toetus seal kuskil 20-21% juures ja EKRE oli kõige soositum partei Eestis. Siin on selgelt näha seda, et Eesti valijale, paljudele valijatele on üheks nagu peamiseks, kuidas siis öelda, argumentiks üldse heidutus nii-öelda Putini vastu, et kui me tõesti vaatame nüüd seda Eesti sisepoliitilist olukorda, et meil on nii vaenukõne seadus olnud juba vaated peaaegu vastu võetud ja vähemalt sokutatud erinevatesse seadustesse, siis on meile välismaalaste seadus vastu võetud, nüüd siis juba teist korda läbi surutud Riigikogus ja inflatsioon on väga kõrge, kus juures Eesti inflatsioon või Eesti hinnatõus, nimetame seda kuidas tahame, on mitmu korda üle euroala keskmise, Eestis on see peaaegu 20%, euroala keskmine on kuskil 7,4-7,5. Soomest Rootsist on nii mõnigi päev meil elekter mitte ainult 4 või 2 korda kallim, vaid suisa 10 korda kallim, siis nafta hind langeb, aga kütuse hinnad tõusevad, sellised uudised tulevad välja ja paljud ütlevad, et ikkagi see, mida me oma energiapoliitika ja elektrituruga siin nüüd teeme, on see, et me vaesustame süstemaatiliselt Eesti ja valitsus ei ole valmis üldse reageerima sellele kütuse hindade langetamisega, kütuse aktsiiside langetamise kaudu. Ja siis on tegelikult selline selles olukorras põhimõtteliselt inimesed unustavad kõik selle praeguse sisepoliitilise jama ära, sellepärast, et kui nüüd panna see sellisesse trafaretsesse väljendisse, siis Kaja Kallas, rahvasuus sõjaprintsessiks ristitud inimene, kaitseb meid Putini eest. Ongi kõik, et see on nagu see peamine argument. Ja kui me vaatame tegelikult Eesti erakonnapoliitika sellist üldjoont, ja see on püsinud päris pika aegselt, et siin võibolla valijad on liikunud erinevate erakondade vahel, näiteks Eesti 200 ja Reformierakonna vahel. Põhimõtteliselt on tegu ju ilmselgelt sama elektoraadiga, sama sellise liberaalse maailmavaate, liberaalse baaskonsensuse jagajatega, kes lihtsalt vahetavad omal parteid. Siis kui vaadata nii-öelda summaarne toetus kõikidele erakondadele Eestis, kes on globalistliku taustaga, kes on liberaalse taustaga, kui sinna liita veel sotsid Eesti 200, kui sinna liita Keskerakond, kes on liberaalne erakond, kui sinna liita noh, mingil määral ka Isamaa, aga ärme Isamaad praegu isegi liida ja liidame sinna näiteks rohelised ja teised veel, siis me saame tegelikult kokku sellise püsiva 70-75% Eesti elanikkonnast, kes vähemalt nende küsitluste järgi ja ma mainin siin praegu Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi küsitlusi, nende küsitluste järgi toetab püsivalt nii-öelda sellist liberaalset ja globalistlikku poliitikat ja tegelikult seostab seda Eesti kuidas siis öelda, iseseisvuse garantiga või garantina näeb seda poliitikat ja ma arvan, et see on nagu Eesti valija või Eesti poliitilise maastiku üks selliseid eripärasid või vähemalt nagu fakte, mis praegu siit vastu vaatab ja ma arvan, et konservatiivid peavad selle faktiga hakkama tegelema, et ega siin ei aita ainult sellest, et öelda, et ilmselgelt siin võibolla, ma ei tea, küsitlustulemused valetavad või valimisi võltsitakse või tehakse midagi muud, ei me peame vaatama ka selle elektoraadi vaimse tasandi ja vaimsete hoiakute, ideoloogiliste hoiakute tasandit ja lihtsalt möönma, et Eesti inimene paljuski seostab Eesti vabariigi iseseisvust ja Eesti iseolemist oma enda heaolu globalistlike struktuuride jutupunktide edastamisega.
Aga kui sa lubad, siis ma kohe tegelen selle faktiga, mida sa ei mainitud, et siis et eestlaste puhul mängib, või noh, ütleme, et siis Eesti elanike puhul mängib väga suurt rolli nende toetusreitingute kujunemisel see, kuidas suhtutakse Venemaasse või siis suhtutakse laiemalt Eesti julgoleku küsimusse. Minu mõelest ütles seda ühes raadiosaates EKRE endine esimees Mart Helme, et Eesti valitsuste peamine ülesanne, kui pidada silmas julgeoleku poliitikat, on hoida sõda Eestis teemal. Ja see peaks olema aru saada igale inimesele, igale vähegi mõtlemisvõimet, arusaamisvõimet omavale inimesele. Et me keegi ei taha, et Eesti kistaks sõtta või et meie suur naaber ründaks meid. Ja mida me saame selleks ära teha ise? Selge on see, et kui naaber otsustab rünnata nii nagu ta Ukraina puhul otsustas seda teha, et siis ei ole midagi parata. Siis me peame olema valmis oma riiki, oma vabadust, oma iseseisvust kaitsma. Ja selleks tuleb valmistuda. Ja kui me nüüd küsime, et kas Reformierakond on kasutanud oma võimul oldud aastaid, ja need on ju pikad aastad olnud, et me ei räägi ju praegusest valitsusest, me räägime ka kõigist nendest eelnevatest valitsustest, kuhu Reformierakond on kuulunud. Kas Reformierakond on kasutanud valitsuses oldud aega selleks, et tugevdada reaalselt Eesti kaitsevõimet? Oh ei, kui me mõtleme Jürgen Ligile, maailma parimale ministrile, mis tahes ametist ta siis ka ei oleks parasjagu ministrina, kui ta oli kaitseminister, siis tema üritas muuta Eesti kaitseväge palgaarmeeks, pisikeseks selliseks NATO missiooniarmeeks, kelle olemasolu mõte on lihtsalt pakkuda allhanke teenust Ameerika Ühendriikide sõjaväele, siis kui on vaja seda kusagil missioonidel maailma erinevates paikades, olgu Afganistanis, olgu Iraagis, ja siis selle väikese allhanke teenuse nagu vastutasuna me siis eeldame seda, et tõsis ohukorral tulevad suured poisid, eks siis ameeriklased, Eesti iseseisvust ja vabadust kaitsma. Et see on see loogika. Et kuidas me saame öelda, et Reformierakond on garandiks või selleks poliitiliseks jõuks, kes väärib üldse valijate usaldust seoses julgeoleku poliitikaga. Tõsi, me mäletame kõik mäletame Taavi Rõivase valimisreklaami, kus ta jalutas Ämari lennuväljal ja mingid NATO lennukid lendasid seal tema selja taga. Noh, olgem ausad, need lennukid ei olnud ju isegi mitte Eesti lennukid. Need olid ju, ma ei tea, mis välisriigi lennukid nad tol hetkel seal olid. Et meil ei ole ju oma lennuvägegi selles mõttes olemas. Ei ole neid võimekusi olemas. Ja alles nüüd, pärast seda, kui Ukrainas on sõda puhkenud ja julgeoleku olukord on selles mõttes drastiliselt muutunud, on hakatud tegelema siis nende võimelünkade kiirkorras täitmisega, mis võtab ju ka aastaid aega. See ei käi, et me nüüd selle aasta lõpuks saame oma vajalikud lünkad täidetud, vaid see võtab 3 aastat, 4 aastat, 5 aastat ja me ei tea, mida Venema selle aja peale võiks meiega teha. Reformierakond on lihtsalt molutanud valitsuses olles, kui pidada silmas Eesti kaitsevõimet. ja ma arvan, et konservatiivid peavad sellest järjekindlalt rääkima. EKRE ongi üritanud rääkida sellest, kuidas ka Keskerakond, valitsus, teine valitsuserakond ja muidugi kaitsevenda juhid on olnud vastu nendele ettepanekutele, mida EKRE valitsuses olles üritas siis läbi suruda, et meie kaitsevõimet tõsta. Ja minu tõda kuni viimase ajani on ka Reformierakond olnud see pidur. Vaata, et ainsana kõikidest erakondades see pidur, kes on teatud võimelünki mitte soostunud siis täitma, on olnud seal vist keskmaõhutõrjele vastu ja mingitele muudele asjadele. Nii et tegelikult see pilt, mis on nagu inimestel rahvahulgas Reformierakonnast kui väga usaldusväärsest valitsuserakonnast, kes tagab Eesti parema kaitstuse. Et see pilt on tegelikult ju väär. Et vastu pidi, et Reformierakon peaks saama nuheldud valijate poolt, et ta ei ole teinud Eesti kaitsevõime heaks seda, mida ta oleks saanud teha siis, kui oli tema aeg. Ja tema võimalus. Ja nüüd teine aspekt, millele ma ka juhiksin tähelepanu, on see on retooriline küll. Et kas me kasvatame oma julgeolekut sellega, kui me pidevalt haugume idasuunas, võtame öelda igasuguseid asju Kremli kohta, Putini kohta. Jah, me kõik eestlastena teame, kes on meie naaber. Meie perekondadel on ajaloolised mälestused sellest, mis juhtus 40. aastatel, 41. 49. Ja nii edasi. Et meil ei ole vaja nagu seda pidevalt idasuunas rusikat raputades välja ütelda uuesti. Sest kas see parandab meie olukorda? Kindlasti mitte. Sõjaprintsess või Euroopa uus raudne leedi võib ju teha suuri sõnu, ta võib kasutada sellega oma reitinguid, ta võib teenida plusspunkte lääne globalistide leeris, et näete, Ida-Euroopas on üks tõesti karm poliitik tekkinud naiste rahvas seda varem veel, aga meie Eesti julgeolekut see reaalselt küll ei suurenda. Et pigemini tuleks tõesti võtta eeskuju põhjanaabritest, kes on oma ütlemistes olnud ääretult kaalutletud ja vaoshoitud. Võib-olla isegi mina olen vahest tunnud, et liiga vaoshoitud mingites küsimustes. Aga kes on teinud samal ajal tegelenud reaalselt kaitsevõimega? Ja nüüd nad on tõesti olukorras, kus nad ka neile jää muud üle kui astuda NATO-sse. Ja nagu Soome president Sauli Niinist ütles, et Putin või idanaaber peab vaatama peeglisse, enne kui ta hakkab süüdistama NATO-t laienemises. Et see on ju puhtalt Kremli poliitik olnud, mis on tinginud selle, et Venema naabrid millegi pärast kõik kipuvad sellisesse kaitseorganisatsiooni nagu NATO. Aga Eesti valija, Eesti inimene, kes jälgib poliitikat, peaks tõesti aru saama, et mitte üheski aspektis ei vasta see kuvand Reformierakonnast või eriti just Kaja Kallasestki. Ei paista see sellena, millena usutakse seda olevat, et Reformierakond või Kaja Kallas on need, kes tagavad meie Eesti turvalisuse. Minu mure nagu Eesti turvalisuse ja võimaliku sõja laienemise osas kasvab tegelikult nädalast nädalasse ja selle valitsusega, selle juhtimistiiliga, selle ülbusega, mis on omane olnud Reformierakonnale tegelikult mitte ainult selles valitsuses, vaid ka varasemates valitsustes, selline tõesti hoolimatus nagu keskmise inimese hakkama saamise suhtes ja sellega ju õnnestatakse ka tegelikult meie eestlaste sellist üldist lojaalsust oma valitsusele, oma riigile, nii et sellel on meil ka see siseriiklik aspekt, aga jällegi annan sulle sõna järje tagasi.
Ja ma arvan, et kui siin üldiselt kommenteerida seda, siis tundub, et Eestis on üks selline vaimne, kuidas öelda, puudus või vaimne joon, mida tasub ikka jälle esile tuua. Et mina olen seda korduvalt tähele pannud erinevates aspektides, majanduspoliitilistes uudistes, sisepoliitilistes uudistes, et Eesti üritab teha võimalikult head nägu väljaspoole nendele, keda ta peab oma enda isandateks, nende, keda ta peab oma enda turvalisuse garantideks ja nendele, kes on valmis rääkima mesijuttu. Ja kogu selle asja juures Eesti ei ole valmis ja Eesti poliitiline liit ja mulle tundub, et ma ei tea, kas ka Eesti rahva selline rahvuslik kuidas öelda, tonaalsus tervikuna. Kas ta on üldse valmis ja võimeline võtma omaks seda, et Eesti on eelkõige eestlastele? Meie kogu riigi peamine eesmärk peab olema Eesti rahva heaolu, ühishüve, eesti keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Nii. Ja seda nii-öelda tehakse ka majanduspoliitiliste otsustega, et midagi ei aita Eesti kultuuri ja riike ja keel ei säili ainult mingisuguses ekstreemides oludes, vaid ka see on Eesti kultuuri ja riigi säilitamine, et kui vaja, siis sa alandad kütuseaktsiisi, kui vaja, siis sa alandad elektrimakse, kui vaja, siis sa võitled selle eest, et oma enda rahvas saaks energia võimalikult odavalt kätte ja mitte ainult ei tegele sellega, et näidata ennast võimalikult hea siis oivikuna siis rahvusvahelistes suhetes. Eks siis selline topelt suhtumine nii-öelda pugemine välismaale oma enda rahva suhtes parimal juhul hoolimatus, halvimal juhul suisa mingisugusesse sadismi kuidas öelda, siis lihtsalt inimeste halvaks panuni küündiv suhtumine. Et ja see minu arvates tuli välja, kui nüüd minna edasi teise teema juurde, see minu arvates tuli välja muuseas ühes aspektis, mida me kõik nägime 9. mail. Et ma panen ette, et võibolla lähme seda kommenteerima nüüd järgmisena, sellepärast, et kui me vaatasime, kuidas Eesti politsei on käitunud aasta otsa siin koronakriisi ajal tavaliste inimestega, kuidas tšellist ahistati, kes mängisid Eesti hümni vabaduse väljakul, kuidas Hardi Allikmets, kes natukene tinistas oma piimamannergut viidi politseiautosse, kuidas koertega kiirreageerijad on tänavatel olnud hirmutamaks Eesti inimesi, et nad ei tuleks valitsuse vastu protesti avaldama. Ja siis selle kontrastina olukorras, kus praegu on võetud vaenusümbolite seadus vastu, mis küll tõsi ühtegi vaenusümbolit ei defineeri ja annab lihtsalt politseile ja täitevvõimule täieliku vabaduse tõlgendada vaenusümbolina põhimõtteliselt ükskõik mida, siis selles olukorras tuleb Eesti politsei välja 9. mail nende inimeste suunal, kes tegelikult ju teevad mida, nad tähistavad Eesti okupeerimist, Nõukogude Liitu okupeerimist. See on ka üks aspekt kogu selle asja juures. Nendega välja sellise politseiga nagu dialoogi politsei. Et ma pidin ausatades toolilt maha kukkuma, noh päris toolilt maha kukkuma võibolla mitte, aga ma pidin tähendab ikka päris pikalt vaatama ja õhku ahmima peale seda, kui ma nägin sellist asja. Et see, ma mõtlesin alguses, et see on mingi nali ja interneti meemi materjal, et niimoodi on siis selline politsei üksus välja mõeldud nagu dialoogi politsei. Et aga ei, tundub, et ei ja mitte tundub, vaid ongi, et ei, et on täitsa olemas dialoogi politsei üksused, kes käivad siis seal kohal ja räägivad juttu inimestega rahulikult ja viisakalt, mitte, et politsei ei peaks seda tegema, nii kodanike kui mitte kodanikega. Nii politsei peakski käituma, aga minu probleem on see, et suhtes nende inimestega, kes tegelikult olid siin näiteks Netsi vastu välja astumas valitsuse vastu Eesti tänavatel, täpselt aasta tagasi muuseas käis see trall siin Eesti tänavatel, ja suhtes nende inimestega ei ole meil olnud dialoogipolitsei, meil on olnud monoloogipolitsei, suhtes Memcafega, kes, kelle juht ja kelle omanik Elvis Brauer ütles, et tema ei diskrimineeri inimesi vaktsiinipassi alusel ja ei nõua neilt maski, et nad saavad tulla tema kohvikus jooma kohvi ja sööma saiakesi nii palju, kui nad tahavad ilma igasuguste riiklike piiranguteta ja seda kohvikut terroriseeriti, kuni kumminuiadega välja. Seal ei olnud dialoogipolitseid. Me ei näinud seal dialoogipolitseid. Et siin minu arvates väga kokkuvõtlikult öelda avaldub see sama asi, et ühtedele näidatakse ühte nägu, aga oma enda rahva vastu näidatakse teist nägu. See on väga, väga vastik joon Eestis.
Ja tundub, et see on üsna sügavalt juurdunud, sellepärast, et see ei ole ju ainult praeguse aja ilming, vaid ma läheksin paarkümend aastat tagasi ajas, läheksin aastasse 2004, kui tollane Lihula vallavanem Tiit Madisson organiseeris sinna mälestusmärgi Saksa mundris võidelnud Eesti meestele, kes siis 44. aastal osutasid vastupanu punarmeele ja lasi siis Lihula kalmistul sellise monumenti üles panna. No tõsi, see monument oli tegelikult toodud, ta oli varem vist olnud Pärnus üleval ja seal maha võetud ja siis toodi see Lihulasse. Ja ma usun, et enamik meist mäletab, mis siis järgnes sellele. Meenutan nii palju, et tollal oli võimul Juhan Partsi valitsus, ehk siis Respublika valitsus, välisminister oli Kristiina Ojuland ja ilmselt ja siseminister oli Margus Leivo Rahvaliidust, kes siis andis käsu Kalle Laanetile, kes oli tollal Pärnu politseiprefekt või lääneprefekt, kuidas see tiitel tal oli. Ja kes olevad väidetavalt selle käsu nõudnud kirjalikult, et siis politsei võtaks selle monumendi maha. Ja surve selleks tuli teadaolevalt siis välissaatkondadest, ilmselt siis meie head liitlased ja partnerid vangutasid päid ja ütlesid, et oi-oi, et selline monument ikkagi õhutab siin vaenu ja on sõike ikkagi natsivärk, nagu öeldakse, kuigi seal tegelikult kujutati ju Saksa mundrist küll, aga siiski Eesti mees, nii nagu Pronks sõdur on samuti ju vähemasti teadaolevalt Eesti modelli järgi tehtud aga punarmee vormis sõdur. Ja võeti see täiesti jõhkralt maha punase kraanaga, mille käigus siis tekis konflikt Lihula inimestega ja nendega, kes seal tulid kaitsma seda monumenti. Kusjuures mina olin ka tollal väga sõnakas selles osas ja nägin ka selles teatavad ülekohut riigi võimu poolt ja et niimoodi oma rahva vastu. Ja see oli vist üldse esimene kord, kus Eesti Vabariik täiesti avalikult ja otsustavalt kasutas politseilist jõudu oma inimeste vastu. Ja see omakorda viis pronksõduri ümber toimuva eskaleerumiseni, sest 2006, kui ma õigesti mäletan, oli see, kui Jüri Vööm läks Eesti lipuga sinna ja võeti see lippalt ära ja viidi politseiautosse, nii et siis rahu huvides tuli Eesti lipp ära kuristada. Ja ka nüüd enne 9. maid ju meie, kas siis Elmar Vaher politsei ülem või keegi politsei juhtidest kommenteeris, et ikkagi ei maksa nagu pronksõduri juurde minna Eesti lipuga, et me ei taha seda ära võtta. Et me oleme, kui me oleme sunnitud, siis võtame, eks ole, et see oli see aldoon. Nii et mingis mõttes oli siis valitsusel, Ansipi valitsusel ka 2007 ei oldki nagu muud varianti kui pronksõdur sealt vanast asukohast teisaldada, mille siis omakorda tekis suur märul ja see vist on nüüd tõesti ainukene kord, kus siis ei olnud ka dialoogi politseid siis venelaste või venekeelsete inimeste suhtes, vaid oli selline monoloogi politsei ja üldiselt on ju ikkagi olnud Eesti rahvuslased või eestimeelsed inimesed need, kelle suhtes on ilma igasuguse kõhkluseta kasutatud politseilist jõudu. Ja ma arvan, et seda võib seletada sellega, et neid inimesi peetakse lihtsalt äärmuslasteks. Et venelastesse või venekeelsetesse suhtutakse selles mõttes aupaklikumalt ja võib-olla ka nii-öelda orjalikumalt, et noh, tegemist on ikkagi suure rahva esindajatega, meie lääne partnerid üritavad ikka Venemaga hästi läbi saada, noh, vähemasti kuni nüüd Ukraina sõjani üritasid, et me ei saa nende suhtes võtta sellist teravat hoiakut, otsustavat jõulist hoiakut. Pronksõdur oli selles mõttes erand, et see lihtsalt tuli ja see tegelikult ju ka eskaleerus sõltumata nüüd Eesti valitsuse tahtest. Aga nendele Eesti äärmuslastele, rahvuslastele, nüüd võib-olla tänapäeval ka nendele, keda nimetatakse vaktsiini vastasteks või piirangute vastasteks, et nendele võib nui anda vabalt, sellepärast, et nad ei ole nagu päriselt meie omad. Nad on mingid veidrikud äärmuslased, kelle suhtes Eesti riik peab ennast kehtestama. Ja see on võib-olla kõige närusem selle asja juures, kui samal ajal räägitakse, kuidas riik peaks olema iga inimese jaoks, riik peaks olema hooliv. Ka politsei kodulehel on mingid toredad loosungid selle kohta, kuidas meil on hooliv ja dialoogi arendav politsei. Ma ükskord vaatasin. Et millegi pärast võetakse siis nagu osad inimeste suhtes, keda ei peeta päris omadeks, kes siis esindavad mingit sellist maailmavaadet või selliseid väärtushoiakuid, mis ei lähe kokku progressiivse peavoolu omadega, et nende suhtes võib näidata jõudu üles. Ja ma arvan, et see tegelikult ei muutu, kui me ei suuda mingisugust muudatust ühiskonna hoiakutes ise siin altpoolt esile kutsuda, et võim kasutab lihtsalt politseid oma tööriistana, oma instrumentina ja praeguse liberaalse või nii-öelda aldevalitsuse poliitika on selles osas olnud väga minu mõelest järjekindel läbi kogu selle koronakriisi ja nüüd ka 9. mail tuli see välja ja ma olen üsna kindel, et ka tulevikus, vähemasti senikaua, kuni see valitsus ametis püsib, on täpselt samasugune suhtumine võetud nendesse, keda siis peetakse ekreitideks, keda peetakse äärmuslasteks, lamemaalasteks, ühesõnaga, kelle suhtes riik võib näidata oma üleolekut ja kelle suhtes saab öelda, et riik peab ennast kehtestama.
Ja seda ülemvõimu nii nimetatud äärmuslaste vastu ei ole näidatud üles ainult täitevvõimu ja politsei tasandil, vaid seda on tegelikult ju näidatud üles ka kohtuvõimu tasandil või vähemalt üritatud näidata. Õnneks ei ole see läbi läinud. Ma pean silmas nimelt Marti Kuusiku kaasust. Marti Kuusik oli EKRE osalusel tehtud valitsuse minister, kes siis süüdistustega koduvägivallas oli sunnitud tagasi astuma ja nüüd on siis 3-4 aastat vältanud tema protsess, võib natukene vähem, võib-olla ma siin liialdasin natukene aastatega, aga vähemalt siin mitmedki aastat on vältanud see protsess ja olukord on selline, et lõpuks ometi on Marti Kuusik riigikohtu tasandil õigeks mõistetud. Aga ma ütlen jällegi, et olulisem on siin, kui Marti Kuusiku isik, olulisem on siin vaadata seda, mida tegelikult ikkagi süsteem tegi ja mida süsteem oli valmis tegema. Me mäletame kõiki seda trianglit, mis toimus Riigikogus valitsuse vannutamisel, kus kui Marti Kuusik tuli välja, siis jalutas Kaljulaid sealt välja. Mäletame Kaljulaidi dressibluusi aktsiooni Sõna on vaba, siis kui Ahto Lobjakas enda otsusega läks ühest raadiosaatest minema. Ja nii edasi, et mäletame kogu seda nagu pingestatud õhustiku olukorras, kus tõepoolest oli selline hetk, et Eestis oli valitsuses autentselt konservatiivne jõud EKRE näol. Nii. Ja mäletame seda sellist ühiskondlikku hüsteeriat, mis lahti läks ja üheks nagu hüsteeria väljendiks oli ja kahtlemata Marti Kuusiku protsess, ja mis siis nüüd on õigeks mõistetud, või tervikuna riigikohtu tasandil õigeks mõistetud, et see on ikkagi noh, väga, väga kõnekas, kuidas nagu inimesi võidakse vahele võtta süsteemi poolt ja vahele võtta ka kohtusüsteemi poolt, kui nad ei jaga siis mingisugust liberaalset baaskonsensust või ei ole lihtsalt meelejärgi nendele valitsevale seltskonnale?
Ka tegelikult kohtusüsteemi tuleks küll antud kaasuse valguses pigem kiita, sest Martti Kuusik saavutas õigeks mõistmise kõigis kohtuastmetes. Kohtud selles mõttes täitsid oma põhiseaduslikku rolli ja ka demokraatlikus õigusriigis ette nähtud rolli, mis seisneb eeskätt selles, et süüdi saab inimest mõista ainult selgete tõendite olemasolu korral ja mingisugused kuulujutud või ka selline prokuratuuripoolne soov ilma kannatanuta mõista inimest süüdi ei ole lihtsalt kooskõlas õigusriigi põhimõtete ja arusaamadega õiglusest. Et siin on tähelepanu väärne minu mõelest just nimelt prokuratuuri roll. Teatavasti prokuratuur mingites asjades leiab, et avaliku huvi ei ole ja ei tule asjaga edasi tegeleda. Noh, väga markantne näide on Mary Krossi näide, eks ole, kes valetas selle kohta, nagu oleks teda rünnatud EKRE sümboolikat kannud inimeste poolt Stroomi rannas, kes tegelikult andis valetunnistuse põhimõtteliselt, eksitas õiguskaitseorganeid. Ja kelle puhul prokuratuur otsustas, et ei, me ei lähe nagu selle asjaga edasi. Et avalik huvi puudub. Aga Martti Kuusiku puhul leiti vastupidi, et kuigi ei olnud ju kannatanud või ohvrit tema üks abikaasa, kelle suhtes siis ta olevat mingit vägivalda toime pannud, seda ei kinnitanud, eitas, ütles, et ei ole olnud. Olid seal kaudsed tunnistused seal mingite jutude tasandil, aga see on selge, et õigusriigis ei saa inimest niimoodi süüdi mõista. Ja prokuratuur taotles inimese süüdi mõistmist kuni riigi kohtuni välja, üritades tegelikult luua pretsedenti. Muutmaks süütuse presumptsiooni seda arusaama või noh, isegi muutmaks seda olulist arusaama, et ilma kannatanuta, ilma ohvrita ei ole juba tegelikult kuritegu. Ja seal ühelt poolt võib öelda, et prokuratuur oli motiveeritud ideoloogiliselt sellises nii-öelda feministlikus võtmes, et siis nii-öelda perevägivalla valdkonnas või lähisuhte vägivalla valdkonnas luua mingisugune pretsedent. Aga teisalt võib olla kindel, et see oli ka täiesti poliitiliselt motiveeritud protsess, kuna lihtsalt taheti kahjustada nii palju kui võimalik Eesti konservatiivset rahvaerakonda ja selleks ju tegelikult alustatigi või algatatigi see protsess ja see kestis tegelikult ikkagi enam-vähem 3 aastat, sest minu mõelest oli uudis kriminaalasja algatamise kohta 29. aprilil 2019 ja nüüd mais 2022 tuli siis riigikohtu otsus. Kui ma nüüd seda asja võrdleksin millegagi, siis küll mitte päris analoogne, aga ühes aspektis sarnane juhtum on aset leidnud meie naaberriigis Soomes, kus samamoodi prokuratuur, ehk siis riigivõimu organ, esitas vahenukõne süüdistuse kristlikule poliitikule Päivi Räsänenile. Täiesti teine kaasus, täiesti hoopis teine valdkond, puudutab sõna, usu ja veendumusvabadust, erinevalt siis Martti Kuusiku kaasusest, aga üks on nagu selles asjas sarnane ja see on, et riiklik organ, kellel on antud siis süüdistuse esitamise voli, riik isikliku süüdistuse esitamise volis. Prokuratuur esindab riiki. Ta läheb riigi nimel kohtusse et, ja taotleb inimese süüdi mõistmist. Ja Räseneniga ju täpselt samamoodi, see protsess on ju kestnud siin ka aastast 2019. Vist paar kuud hiljem tuli see välja kui Kuusiku kaasus ja nüüd siis tuli kevadel esimeses astmes otsus Räseneni õigeks mõistmise kohta, me sellest ka ühes saates rääkisime ja nüüd siis vist mõne nädala eest teatas prokuratuur, et ta kaebab selle järgmisesse kohtuastmesse edasi. Et siis jällegi me näeme seda sama käekirja luua mingisugune õiguslik pretsedent, hävitades ühe inimese elu, kangekaelselt, joinakalt üritades talle esitada või lasta teda kohtus süüdi mõista. Võibolla ta saab ka Räsänen lõpuks kuskil kõige kõrgemas astmes täieliku õigeks mõistmise, aga kui me vaatame seda asja nagu tavakodaniku tasandilt, siis ühel pool on riik oma juriidilise meelevallaga ja ka oma tohutute materiaalsete ressurssidega, kui me võrdleme nüüd tavakodaniku võimalusi vastu hakata ennast kaitsta, Ka Martti Kuusik ütles riigikohtu otsusele järgnenud intervjuus, et ta on noh, väga palju pidanud kulutama õigusabi kuludele ja et üldse oma huvide kaitsmine, oma õiguste kaitsmine kohtus võib viia inimese laostumiseni. Et kui see olukord on niimoodi, et ühelt poolt on riik ja siin süüdistab, riiklikult palgatud prokurörid, kogu see täitev aparat, prokuröri taga kohtuvõim, mis on ju riigi maksumaks ülal peetab ja siis see inimene teiselt poolt, kes ise omal advokaadid otsima, vaatama, kas teil on üldse võimalik ennast kaitsta, siis mind see olukord teeb küll väga murelikuks, kui riik käitub ühel hetkel, kas poliitiliselt või ideoloogiliselt motiveeritult üritab ära kasutada oma jõupositsiooni. Ja mingis mõttes on see ka politsei teemaga võrrelda, millest me enne rääkisime, kus on siis see vaba kodanik, tavakodanik oma noh, soovide ja põhiseaduses ette õigustega meelt avaldama, oma poliitilisi veendumusi väljendama ja teisel pool on siis võim, kes siis otsustab, kas me kasutame tema suhtes erivahendeid, kas me toome välja koerad, kas me toome välja relvad, kas me toome välja nuiad, Või saadame kohale dialoogi politsei, kes siis inimesega meeldivalt vestleb. Vastavalt siis tema taustale, tema mingitele ohuhinnangutele, et just nimelt selline suvalisus. Ja see on võibolla märksõna nende mõlema asja puhul, mõlema teema puhul, et see on selline suva, riiklik suva, mis on kaugel õigusriigi ja demokraatia ideaalidest. Ja mida me näeme ka paljudes teistes valdkondades. Aga ma tahaksin, et just nimelt see suva õigus või suva käitumine, et see nagu märksõnana jääks sellest meie mõttevahetusest kõlama.
Ja see on väga hea mõiste muidugi, et tõepoolest riikliku suva tasandit sa juba tõid välja Meeri Krossi kaasus, kuidas siis prokuratuur tema kaasust menetlusse ei võtnud, olles inimene valet. Tanud reaalselt ja tekitanud olukorra just nagu oleks keegi ekre särgiga inimene teda rünnanud, mis on täielik valetamine, see oli poliitiliselt motiveeritud nii-öelda vale vahetult enne valimisi. Ja noh, ei ole prokuratuuril huvi ega avaliku huvi selle vastu ja ongi kõik. Et no siin tõepoolest väljendub teatav suvalisus, väljendub teatav, noh see, ja see suvalisus on mis? See suvalisus on seotud tegelikult meie kultuuri ühe sellise peamise taustaga. Ja selleks on ideoloogiline relativism, eks siis teiste sõnadega tõde kui sellist ei olegi kuskil olemas, tõde on eelkõige see, mis ja mida mina saan tõlgendada nii palju, kui ma ise tahan. Ja loomulikult see kandub edasi ka suhetesse riigiga, lihtsalt ideoloogilistel põhjustel on vaja ühtesi inimesi kohelda teistmoodi kui teisi inimesi. Teiste inimestega on vaja näiteks suhelda, aga teatavad seltskonda on vaja lihtsalt kohelda. Ja see ongi selle suva aluseks, et riik ja riigi esindajad toimivad nii, nagu neile tundub parasjagu õige olevat. Ja mitte ei lähtunud objektiivsetest printsiipidest, objektiivsetest seadustest, millel on ütleme niimoodi selge või vähemalt ühtne tõlgendusruum, vaid võetakse ja tõlgendatakse asju nii, et kui eesti keeles miski tähendab seda, siis see tegelikult praegusel hetkel enam eesti keeles seda ei tähenda. Nii on paljudest nii-öelda Riigikogu valitsuse sõnavõttudest kõlanud. Et asjad ei tähenda lihtsalt seda, mida nad tegelikult tähendavad, ei Riigikogu kodukorra seaduses või mingisuguses muus asjas, et põhiseadus täpselt samamoodi on sellise tõlgenduse, suva tõlgenduse objektiks olnud juba pikemat aega, et kui me räägime siin Eesti riigi või Eesti keele, kultuuri ja rahva säilimisest läbi aegade, siis noh, mõni liberaal võib tulla lihtsalt ja selgitada, et tegelikult see ei tähenda üldse Eesti rahva säilimist läbi aegad, et see võibolla tähendab ainult Eestis olevate inimeste säilimist läbi aegade. Ma võtsin väga sellise, kuidas öelda, lihtsa või isegi banaalse näite siit, aga siiski tähendab, me näeme seda, kuidas see ideoloogiline relativism pidevalt kogu aeg tuleb ja vormib riiklikku suhtumist inimestesse, et õigusriigi baasiks ei ole ideoloogiline relativism. Õigusriigi baasiks on objektiivsed seadused, mida tõlgendatakse ühtse interpretatsiooni kaudu kõikidele arusaadava interpretatsiooni kaudu, nii et inimene, kes suhtleb riigiga samuti nagu riik, kes suhtleb inimesena, saaksid nendes seadustes samamoodi aru ja mitte see seaduse tõlgendus või ka riikliku tegevuste tõlgendus või nendele antud tähendus ei oleks seotud lihtsalt suva tõlgendusega.
Ja ma nimetaksin seda õiguslikuks nihilismiks ja üldse laiemalt nihilistlikuks suhtumiseks, mis siis tegelikult hoiak, kuna ju tähendab seda, et lähtutakse puhtalt hetke huvidest. Kui on valitsuse, kui on prokuratuuri või mingi teise valitsusasutuse või riigiasutuse, mingi poliitilise seltskonna, süvariigi, kuidas iganes nimetame neid erinevaid grupeeringuid, kes Eestit juhivad või haldavad, et kuidas nendele parasjagu tundub, millised need huvid on, millised on meie nii-öelda riiklikud huvid, siis vastavalt sellele me käitume, sõltumata sellest, millised seadused meil on, mis on kirjutatud põhiseadusesse ja noh, tegelikult ju olge mausad, aga meie põhiseadus ju ei kehtigi enam kõrgema normina. Et tegelikult juriidilises mõttes kõrgem norm on Brüsselis koostatud direktiiv ja kui see läheb vastuollu põhiseadusega, siis kehtib direktiiv, mitte põhiseadus. Ja juba selline pseudodemokraatlik konstruktsioon, mis siis on Euroopa Liidu toimimise alustalaks. Juba see ise endast toodab sellist nihilistiku suhtumist seadustesse, sest kuidagi on ju vaja meie õiguskord siis nende Euroopa uute direktiivide normidega kooskõlla viia ja siis tulebki öelda, et see ei tähenda enam seda, mis ta vanasti tähendas, et ka iseseisvus ei tähenda enam seda, mis ta varem tähendas, et noh, et ei saagi olla ju absoluutselt iseseisev. Nii et noh, lõpuks me jõuamegi me, noh, ikkagi ühtedele samadele järeldustel ükskõik, mis problemaatikat me ühiskonna elus meiga ei käsitleks. Me jõuame ikkagi enam vähem samadele teemadele tagasi, kuhu siis kõik see taandub. Ja noh, kuni me ei ole suveräänne riik, kuni me ei ole tõeliselt iseseisev riik, siis ma ei näe, et ka meie õiguskorras ka meie valitsusasutuste, riigiasutuste käitumises võiks midagi muutuda. Ei pruugi muutuda ka peale seda, kui me peaksime uuesti iseseisvaks saama, ma mõtlen täielikus mõttes. Aga ka siis võivad asjad võibolla samamoodi edasi minna. Aga kindlasti ka praegune selline globalistlik taussüsteem ei lase meil toimida õigusriigile ja demokraatiale omaste väärtuste ja tunnuste alusel, vaid ikka tuleb neid kuidagi painutada või moonutada.
Aga õnneks on Eestis ka häid uudiseid, nimelt organisatsiooni piirideta reporterid Indeks, ajakirjandusvabaduse Indeks hindas Eesti ajakirjandusvabadust maailmas neljandale kohale, suisa Veiko. Kas, kuidas sina selle rõõmu uudise vastu võtsid ja kas korkisid kodus šampuse lahti või milliseid rõõmu aktsioone ette võtsid?
Oh jah, ma sain kolm tiiru ümber maja hüpata suurest rõõmust, et see energia endast, see energia laeng endast välja lasta. Aga jah, ma panin ka seda uudist tähele, kui ta tuli ja no selline võidukas toon ikkagi, et näete, et me oleme ikkagi mingites asjades maailma kõige paremad või paremiku kuuluvad. Aga jah, eks seda võib kommenteerida erinevatest aspektidest, eks ole, et noh, alustada sellest, et mis organisatsioon see üleüldse on, kes siis sellist mõõtmist korraldab, kui adekvaatne see mõõtmine on, kas seal on mingid varjatud ideoloogilised kaalutlused, noh, kui objektiivne ta nagu selles mõttes on teaduslikus mõttes, et kas on üldse võimalik nagu mõõta neid asju objektiivselt ja teaduslikult, et tekst ole juba suuresti hinnanguline, aga kui me räägime nagu ajakirjandusvabadusest kui printsiibist, et siis noh, ilmselt võib nõustuda sellega, et kindlasti on Eestis küllaltki palju ajakirjandusel vabu käsi teatud teemade kajastamisel. Et ei ole tõenäoliselt sellist telefoni õigust nagu oli nõukogude ajal või nagu eeldatavasti on ka idanaabri juures või kuskil Valgevenes või mingites muudes taolistes autoritaarsetes riikides, kus riigi võim otseselt sekkub ajakirjanduse tegevus. Et kui midagi meeldib, siis elistatakse peatoimetajale ja kästakse mingi materjal eemaldada. Et noh, tõenäoliselt nii nagu labaselt need asjad ei käi ja siis võib formaalselt öelda, et oh jah, et Eestis on ikkagi väga suur vabadus. Aga mis on tegelikult selle uudise juures nagu mind paneb mõtlema on see, et niimoodi me võime noh, mööda vaadata täiesti nendest reaalsetest probleemidest, millele me oleme tähelepanu juhtinud vähemasti siin objektiivis ja võib-olla üldse konservatiivsemalt poolelt juba aastaid ja aastaid, kus meedia, peavoolumeedia just eriti, kujutab endast valitseva poliitilise establishmenti osa. Nad ei pruugi olla alati ja kõiges selle establishmenti käepikendus, aga omades sellist teatavad, ja ma isegi ei ütleks, ma ei kasutaks seda terminit liberaalne baaskonsensus, sest liberalismiga, klassikalise liberalismiga eriti, ei ole seal suurt midagi pistmist. Aga tegemist on sellise progressiivse baaskonsensusega. Nad võivad nalja heita Erik Niiles Krossi üle või Kaja Kallase üle või mõne sotsist poliitiku üle, aga päeva lõpuks ehk siis mingisugusel tasandil nad kujutavad endast ühte punti, ühte seltskonda, üks ja see samade huvidega, samade vaadetega, samade hoiakutega seltskond, kes on sama asjast väljas. Ja see on võib-olla see, kui me vabadusest räägime, et see põhiprobleem tegelikult, et meedia ei kujuta avaliku võimu suhtes sellist kriitilist, juba eelduslikult kriitilist institutsiooni, vaid ta on läbi põimunud selle avaliku võimu või poliitilise establishmenti, see on natuke võib-olla halb termin, aga eesti keeles ka paremat ei ole. Ta on läbi imbunud selle poliitilise klassi või kliki huvidega, ta esindab need samu huvisid, samu väärtusi ja vaad sealt tuleks hakata üldse seda vabaduse mõistet lahti rääkima, et kui vabad nad siis selles on või ei ole. Nii et noh, see on nagu põhiprobleem. Noh, teine asja muidugi on see, et niiku nii maailmavaateliselt on peavoolu väljand, et kaldu pigem vasakule, pigem sellisele progressiivsele vaatele rohkem kui konservatiivsele, rahvuslikule hoiakule ja millest tulenevad siis teatud teemad saavad teatud kajastuse, teatud autorid, teatud arvamusliidrid pääsevad püünele, teised ei pääse, teistel on siis noh, ütleme, objektiiv ja uued uudised ja võib-olla veel mõni kanal, aga noh, see ei puuduta nüüd otseselt ajakirjandusvabadust, vaid see on juba siis toimetuste enda valik, sest noh, keegi ei keela ju meil ka püsti panna sellist korralik üleriigilist konservatiivset ajalehte või ka telekanalit, noh, lihtsalt see on ressursside küsimus rohkem, nii et selles mõttes nagu vabadust oleks, aga probleem on minu mõelest sellega, et meedia ei täida neid ülesandeid, milleks ta on loodud ja mis ta nagu ka endale on ise võtnud, see neljanda võimu roll, siis peaks olema nagu neljas ülejäänud võimu harusid kontrolliv selline võimu haru, mida muidugi põhiseaduses ega seadustes ei ole niimoodi kirja pandud, aga mis siis on väljenduslikul tasandil siis nagu endale võetud, et noh, ka seda ei täideta ju tegelikult.
No mulle tundub ka, et kui sellisest indeksitest rääkida, demokraatia indeksitest ja ajakirjandusvabaduse indeksitest, siis on oluline eelkõige see, et tuleks nimetada neid indekseid nende õiged nimedega, et mida nad tegelikult mõõdavad üleüldse. Ja kui nimetada ajakirjandusvabadus ümber ideoloogiliseks truuduseks progressiivsele baaskonsensusele, siis tegelikult ilmselt saab see indeks palju selgema kuvandi, et mida ta tegelikult mõõdab ja vähemalt isegi kui me räägime siin osaliselt adekvaatsetest mõõdikutest, et kuhu poole ta ikkagi suundub ja millistest ideoloogilistest eeldustest ta lähtub ja kuivõrd suur osa nendel ideoloogilistel eeldustel selle indeksi koostamisel. Ja loomulikult nii-öelda ustavuses valitsevale progressiivsele korrale asetseb meie kodumine ajakirjandus kahtlemata ka maailma lõikes suhteliselt kõrgel kohal, nii et siis saab ka see koht täiesti selgeks, miks Eestil on maailma lõikes siis neljas koht ajakirjandusvabaduse indeksis, aga seda teemat tahaks tegelikult veel ja pikemalt kommenteerida, sa tõid siin väga olulisi asju välja, aga meil kahjuks saab saate aeg otsa ja mingisugust muud suurt plokki me siia saates enam mahutada ei jõua. Aitäh sulle, Veiko, siia saates selle tulemast, kommenteerimast ja kõike head sulle.
Aitäh kutsumast.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Meiega vestles siin meie kiriku peatoimetaja Veiko Vihuri, kes on ühtlasi ka Saaremaal vaimulik. Aitäh teile kuulamast. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja. Objektiivi raadio.